Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. La microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Ion Iliescu i-a trimis astăzi președintelui israelian Moshe Katsav o scrisoare în care își exprimă regretul că prezentarea, cităm, selectivă și incompletă a interviului său cu ziarul Haaretz a generat îndoiel privind poziția României și a sa față de Holocaust. Tot astăzi, ambasada Israelului la București a dat publicității un comunicat de presă citit de ambasadorul Sandu Mazor privind aprecierile președintelui Iliescu publicate de ziarul Haaretz. În comunicatul ambasadei israeliene se afirmă, între altele, că sunt așteptate, cităm, clarificări din partea guvernului român și că analiza lor se va efectua nu numai legat de formă, dar și de fond prin prisma rezultatelor practice ale măsurilor ce vor fi decise. Cotidianul israelian Haaretz scrie astăzi că ambasadorul României, Mariana Stoica, a fost convocată ieri la Ministerul Israelian de Externe și s-a comunicat că Israelul vede în afirmațiile de vineri ale președintelui Iliescu o încercare de negare a Holocaustului. Două organizații ale societății civile, Grupul pentru Dialog Social și Alianța Civică, i-au adresat președintelui Iliescu o scrisoare deschisă în care apreciază că o eventuală decizie de grațiere a lui Miron Cosma ar fi nu numai inoportună, dar chiar primejdioasă pentru România. Cele două organizații spun că au luat cunoștință cu surprindere și îngrijorare de faptul că șeful statului ar fi dispus să aprobe grațierea fostului lider al minerilor. Tot astăzi, după cum a transmis Radio România Actualități, ministrul Justiției Rodica Stănoiu s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Victimelor Mineriadelor pentru a discuta despre cererea de grațiere înaintată de Miron Cosma. Potrivit aceleiași surse, aproximativ 90 de persoane au protestat în fața Ministerului Justiției, cerând ca Miron Cosma să nu fie grațiat. Un convoi strategic american a fost atacat astăzi la Bagdad și este posibil ca doi militari să-și fi pierdut viața. Înaintea acestui incident, numărul militarilor americani uciși în Irak după încheierea operațiunilor militare majore la 1 mai se ridica la 49. Generalul Richard Myers, șeful forțelor armate americane, a sosit astăzi la New Delhi pentru a încerca să convingă India să trimită trupe în Irak. Vizita are loc după ce guvernul Indiei a respins o cerere a Statelor Unite de a trimite trupe în Irak. Oficialitățile de la New Delhi au precizat însă că și-ar putea reconsidera decizia dacă desfășurarea de trupe va fi autorizată de Națiunile Unite. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Actorul american Bob Hope a murit ieri în vârstă de 100 de ani. Un purtător de cuvânt a anunțat că Bob Hope a murit de pneumonie duminică noaptea la Los Angeles. Prin umorul său extraordinar și prin lunga sa carieră de 75 de ani, Bob Hope a devenit unul din cei mai cunoscuți protagoniști în show business-ul american. Președintele George W. Bush i-a adus un omagiu, spunând că prin dispariția sa Statele Unite au pierdut un mare cetățean, care i-a făcut pe americani să râdă și le-a ridicat moralul, George Bush.
Bob Hope made us laugh and he lifted our spirits.
Bob Hope ne-a făcut să râdem, ne-a ridicat moralul. Și Bob Hope a servit întreaga națiune când s-a dus pe câmpurile de bătălie pentru a distra pe soldații noștri generații la rând, a spus președintele american. În cursul îndelungatei sale cariere, Bob Hope a dat spectacole pentru soldații care luptau în străinătate, vizitând forțele americane întâi în al doilea război mondial, apoi în războiul din Coreea, în cel din Vietnam și în războaiele din Golf. Actorul, comicul, cântărețul și dansatorul Bob Hope s-a remarcat în numeroase genuri, în film, radio, televiziune și vodevil. De mare succes s-a bucurat între altele comediile în care a apărut pe marele ecran alături de Bing Crosby. Subsecretarul de stat american John Bolton a cerut astăzi Chinei să sprijine un rol activ al Organizației Națiunilor Unite în rezolvarea pașnică a crizei nucleare nordcoreene. În declarații făcute la Beijing, Bolton a spus că a discutat cu oficialitățile chineze diferite opțiuni privind posibilul rol al Consiliului de Securitate ONU în această chestiune. Totodată, Bolton a lăudat, cităm, rolul foarte important jucat de China în a presa Coreea de Nord să intre în tratative multilaterale privind chestiunea armelor nucleare. Bolton a declarat de asemenea că Statele Unite nu au nicio intenție de a invada Coreea de Nord și că Washingtonul face eforturi pentru, cităm, desființarea în mod pașnic a programului nuclear nordcorean. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a aprobat astăzi un pachet de reforme militare menite să apropie forțele armate ale țării de standardele NATO. Reformele propuse de ministrul apărării Evgen Marciuc prevăd că aproximativ 40% din personalul militar ucrainean să fie înlocuit de specialiști civili până la sfârșitul anului. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Președintele Ion Iliescu împreună cu lideri ai puterii actuale se străduiesc să repare prejudiciile aduse în urma interviului acordat de șeful statului român cotidianului israelian Haaretz. Într-o scrisoare adresată astăzi președintelui statului Israel, Moshe Katsav, Ion Iliescu afirmă că a primit cu surprindere și mâhnire reacțiile unor oficiali israelieni și ale unor ziariști și comentatori români, care consideră liderul de la Cotroceni ar fi interpretat în mod trunchiat afirmațiile sale apărute în Haaretz. Ministrul de Externe, Mircea Joană, va avea în următoarele zile o convorbire cu omologul său israelian, Silvan Shalom, în cursul căreia, se spune într-un comunicat al Externelor de la București, va aduce clarificările necesare asupra temelor a căror lămurire preocupă atât România cât și Israelul. De altfel, guvernul israelian a solicitat în mod oficial guvernul român să-și precizeze poziția clară în problema Holocaustului după declarațiile președintelui Iliescu pe această temă. În timp ce telefoanele unor oficiale ai Ministerului de Externe la București, altfel extrem de cooperativi, au fost închise toată ziua, ambasada statului Israel la București a dat astăzi publicității un comunicat de presă citit chiar de ambasadorul Sandu Mazor, cu referiri foarte tranșante la aceleași aprecieri ale președintelui Iliescu. În comunicat se afirmă între altele că, și citez, sunt așteptate clarificări din partea guvernului român. Analiza lor se va efectua nu numai legat de formă, dar și de fond, prin prisma rezultatelor practice ale măsurilor ce vor fi decise. Partidul Național Liberal a condamnat declarațiile președintelui Iliescu privind amânarea sau respingerea proceselor prin care este solicitată restituirea proprietăților evreiești, PNL considerând că asemenea observații sunt un, și citez, semnal că în România drepturile omului și proprietatea nu sunt respectate. Grupul pentru Dialog Social și Alianța Civică i-au adresat președintelui Iliescu o scrisoare deschisă în care afirmă că o eventuală decizie de grațiere a lui Miron Cosma, citez, ar fi nu numai inoportună, dar chiar primejdioasă pentru România. Același punct de vedere este împărtășit și de Asociația Victimelor Mineriadelor, ai cărei reprezentanți s-au întâlnit astăzi cu ministrul Justiției Rodica Stănoiu. Aproape 100 de persoane au protestat în fața acestui minister pentru ca Miron Cosma să nu fie grațiat. În mod previzibil, aprecierile despre Holocaust făcute de președintele Ion Iliescu în cotidianul israelian Haaretz de vineri continuă să provoace numeroase proteste. În pofida retușărilor și a tonului progresiv-defensiv adoptat ulterior de Cotroceni, autoritățile israeliene și organizațiile evreiești pot în mod legitim pune la îndoială sinceritatea șefului statului român și chiar a puterii actuale. Asta în condițiile în care observațiile șefului statului român survin la doar câteva săptămâni după ce guvernul de la București șocase prin acea declarație, potrivit căreia se sublinia, citez, cu tărie faptul că în lăuntrul hotarilor României din epoca 40-45 nu a avut loc un holocaust, citat închis. Ion Iliescu declanșează un nou scandal politico-diplomatic printr-un gest care pune destule ghilimele invocate sale experiențe de politician. Sabina Fati.
Cabinetul Năstase ezită să-și precizeze poziția în legătură cu problemele ridicate de Ion Iliescu într-unul dintre cele mai importante cotidiane israeliene. Declarațiile președintelui Iliescu au fost etichetate drept insensibile de către ministrul de justiție de la Tel Aviv, în vreme ce ambasadorul român în Israel a fost convocat pentru explicații la Ministerul Israelian de Externe. Convocările de acest tip nu sunt uzuale în diplomație și se apelează la ele doar în situații dificile. Se pare că interviul dat de Ion Iliescu pentru cotidianul Haaretz a pus România într-o poziție incomodă, fiindcă șeful statului român a făcut afirmații greu de acceptat nu doar pentru oficialii israelieni, ci și pentru istoricii români. Domnul Iliescu a declarat, cităm, că în România perioadei naziste, evreii și comuniștii erau tratați la fel. Exemplul dat pentru ilustrarea acestei propoziții, care a stârnit nemulțumirea oficialilor de la Tel Aviv, este unul de familie, și anume că tatăl domnului Iliescu, fost comunist ilegalist, a fost trimis într-un lagăr și a murit la un an după ce a fost eliberat. Istoricul Andrei Oișteanu, autorul volumului Imaginea evreului în cultura română, consideră că nu se pot compara condițiile pe care le aveau comuniștii în închisori și cele care le erau rezervate evreilor în perioada antoneștiană. Istoricul Andrei Oișteanu, care a studiat arhivele din perioada respectivă, descrie cu lux de amănunte condițiile oferite comuniștilor în închisori, vorbindu-ne chiar despre cazul tatălui președintelui Ion Iliescu, invocat pentru a ne arăta că evreii și comuniștii ar fi fost tratați la fel de inuman.
Am citit corespondența chiar a tatălui domnului Iliescu, la care se referă dânsul, care scria soției sale cerându-i să-i trimeată cașcaval, vorbind de proba de costum la croitori și așa mai departe. A compara acest statut cu statutul evreilor care erau deportați spre camerele de gazare și crematorii, nu mi se pare o gafă.
Istoricul Andrei Oișteanu. Președintele Ion Iliescu încearcă să ne convingă că declarațiile sale ar fi fost greșit înțelese. Au devenit tradiționale aceste intervenții post-factum ale șefului statului, care încearcă acum să se dezvinovățească printr-o scrisoare trimisă președintelui israelian, în care notează, cităm: "Vă scriu pentru a-mi exprima regretul că prezentarea selectivă și incompletă a interviului pe care l-am acordat ziarului Haaretz a generat îndoiel și neîncredere în privința poziției României față de tragedia poporului evreu, Holocaustul, în timpul celui de-al doilea război mondial." Am citat din scrisoarea trimisă astăzi de Ion Iliescu omologului său israelian, Moshe Katsav. Această scrisoare încearcă să repare scandalul produs în urma interviului. Astfel, Jerusalem Post, cotidian de limbă engleză care apare în Israel, îl compară pe Ion Iliescu cu extremistul austriac Jörg Haider, considerând că ar trebui izolat. Mai mult, cotidianul citat reamintește că președintele Iliescu nu este la prima abatere. Cităm: "Ion Iliescu a ofensat sensibilitățile evrești în câteva ocazii recente, cu comentarii care au mers până la negarea Holocaustului și au ajuns la o dezvinovățire colectivă a României." Istoricul Șerban Papacostea consideră la rândul său că Ion Iliescu are derapaje de memorie și mentalitate totalitară atunci când încearcă să pună semnul egalității între suferințele evreilor și cele ale comuniștilor în perioada nazistă.
Cred că lucrurile nu pot fi puse în aceeași, pe același plan. Una a fost actul de deportare și de condamnare la o moarte mai mult sau mai puțin lentă după criterii etnico-religioase din Transnistria și alta a fost detențiile unor fruntași comuniști, câți erau foarte puțini în România, care erau percepuți ca agenți sovietici și care au trăit în condiții, se pare, civilizate sau relativ civilizate.
Istoricul Șerban Papacostea. Declarațiile făcute de Ion Iliescu într-unul din cele mai citite ziare din Israel, completate cu relativizările ulterioare ale șefului statului, pun România într-o situație complicată. Mai ales că aceste declarații, în care evreii din lagărele de concentrare sunt comparați cu ilegaliștii comuniști, scandalizează tot mai multă lume, atât din afară cât și dinăuntrul țării. Oricum, poziția domnului Iliescu completează recentele bâlbâieli ale cabinetului Năstase, care într-un comunicat de presă preciza că în România n-a existat Holocaust. România pare în acest fel să-și conserve istoria și tradițiile din perioada comunistă, în care deformarea istoriei era de cele mai multe ori regulă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ambasada Israelului la București a exprimat astăzi o poziție oficială pe marginea observațiilor făcute de președintele Ion Iliescu în cotidianul Haaretz. Ambasadorul statului Israel la București, Sandu Mazur, a citit un comunicat având acest subiect. Andrei Manulescu, ce conține comunicatul și la ce se referă acesta în mod explicit?
Radu, în comunicatul oficial citit de ambasadorul Israelului la București, e trecută în revistă întreaga desfășurare de demersuri de până acum, având ca scop clarificarea și stingerea incidentului diplomatic iscat de declarațiile președintelui Iliescu în interviul acordat cotidianului Haaretz. Potrivit comunicatului ambasadei, în ordine, desfășurarea acțiunilor diplomatice a fost următoarea. Ambasadoarea Mariana Stoica a României a fost chemată la Ministerul de Externe din Israel, unde i s-a solicitat să ceară poziția și clarificări ale guvernului României în legătură cu cele afirmate de președintele Iliescu. De asemenea, i s-a transmis ambasadoarei un protest vehement pentru a-l înmâna la cel mai înalt nivel posibil în mai la București. Apoi Corina Crețu, purtătoarea de cuvânt a președinției, invitată la ambasada Israelului, a înmânat ambasadorului Mazur o copie a comunicatului de presă emis de președinția română. Cu aceeași ocazie, ambasadorul Israelului a avut o convorbire telefonică cu președintele Iliescu. În aceasta, președintele Iliescu i-a specificat că nu pune la îndoială unicitatea Holocaustului poporului evreu, că retrocedările sau despăgubirile pentru victimele Holocaustului nu sunt nu numai morale, ci și legitime și legiferate în România, și că se conturează un proiect de comisie de experți care vor da verdictul în ceea ce privește Holocaustul legat de România. De asemenea, Ion Iliescu a acceptat sugestia ambasadorului israelian de a avea o comunicare directă și personală cu președintele statului Israel. Apoi, astăzi de dimineață, ambasadorul Sorin Mazur a avut o discuție cu Cristian Diaconescu de la Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Joană fiind plecat în America, o discuție pe care ambasadorul a calificat-o ca fiind, citez, extrem de fructuoasă. Am încheiat citatul. Ambasadorul spune că se așteaptă în continuare clarificări din partea guvernului român. Mai spune că declarația, așa cum a fost publicată, declarația președintelui Iliescu, așa cum a fost publicată în cotidianul israelian, comparată cu comunicatul președinției, îl face să, cu comunicatul ulterior al președinției, îl face să spere că lucrurile merg pe o pantă pozitivă. Ambasadorul a mai spus că, fără îndoială, cele publicate în numele președintelui pot avea un efect negativ în bunele relații dintre cele două state, dar că important este modul în care clarificările făcute în comunicatul de presă al președintelui și clarificările care sunt așteptate din partea guvernului român vor fi percepute de către guvernul israelian.
Mulțumesc, Andrei Manolescu, pentru aceste informații. Și în interviul din Haaretz, Ion Iliescu se dovedește consecvent în poziția sa față de ideea de proprietate, încălcând din nou normele elementare ale separării puterilor în stat, mai mult făcând o aluzie străvezie la sentințele Curții Europene a Drepturilor Omului, CEDO de la Strasbourg, Ion Iliescu judecă în numele justiției. În opinia sa, citez, cererile de restituire a proprietăților evreiești trebuie să fie amânate, fie respinse. Invocând dificultățile materiale prin care trec mulți români astăzi, Ion Iliescu se întreabă, merită să-i jupuim pe cei care azi trăiesc în sărăcie? Firește că nimeni nu trebuie jupuit, i s-ar putea răspunde domnul Iliescu. Poate și pentru că a făcut parte din nomenclatura comunistă, Ion Iliescu se face că nu-și amintește însă de faptul că este vorba de bunuri furate de statul român. Ion Iliescu comite o omisiune surprinzătoare și nu foarte, uitând că 10.000 de persoane, români sau de alte etnii, împreună cu familiile lor, au fost date afară din case și scoase în stradă, alegând calea exilului, continuând să trăiască în condiții mizere sau apelând la ajutorul rudelor. Aceste persoane n-au fost oare și ele jupuite? Istoria perioadei postcomuniste din România demonstrează că puterea exprimată prin Ion Iliescu și fidelii lui, grupați în FSN și multiplicările ulterioare ale acestuia, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a bloca sau măcar încetini accesul proprietarilor la bunurile naționalizate de regimul comunist. Tonul l-a dat, nu odată, însuși Ion Iliescu. O corespondență de la Liana Ionescu.
O constantă a regimului Iliescu în cele trei faze ale sale a fost reticența față de proprietatea privată și încrâncenarea față de ceea ce ar fi trebuit să fie procesul normal al restituirii proprietăților abuziv confiscate în timpul comunismului. Constituția din 1991, potrivit căreia proprietatea era doar ocrotită, nu și garantată, la care se adaugă intervenția politicului în deciziile judecătorești, au făcut ca atât restituirea proprietăților comunitare și ale cultelor religioase, cât și a celor individuale să fie în România mult întârziată. Mai mult, în urma discursului ținut de Ion Iliescu în 1994 la Satu Mare, prin care președintele țării cerea declanșarea de recursuri în anulare în cazul hotărârilor judecătorești definitive privind retrocedările, costă acum România zeci și sute de mii de euro de spăgubiri, după ce tot mai mulți dintre cei afectați de comanda politică și totodată de obediența justiției și-au recâștigat drepturile la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Consecințele acelui discurs, care a declanșat recursuri în anulare în circa 800 de cazuri de imobile naționalizate pentru care existau hotărâri definitive de retrocedare, sunt acum împovărătoare, iar cel care le-a cauzat, președintele Iliescu, nu a înțeles nici măcar să-și asume responsabilitatea. Acum președintele recidivează și generează prin ultimele sale declarații un adevărat scandal diplomatic. Afirmația sa din cadrul interviului publicat de cotidianul israelian Haaretz, potrivit căreia cererile de restituire a proprietăților evreiești trebuie fie amânate, fie respinse din cauza situației economice proaste a României, alăturată altor considerații privind Holocaustul, au stârnit protestele oficialităților de la Tel Aviv. În prezent, în baza legii 10 privind retrocedările, au fost depuse de către etnicii evrei din țară, dar mai ales din străinătate, notificări pentru aproximativ 10-15 mii de imobile. Totodată sunt revendicate circa 1800 de proprietăți de cult care au aparținut comunității evreiești. Legea 10 stipulează la articolul 8 că regimul juridic al imobilelor foste proprietăți ale cultelor și comunităților etnice va fi reglementat prin legi speciale. Pentru culte a fost aprobată legea 501 din 2002, urmând ca pentru comunități să fie aprobată o lege privind imobilele care au aparținut acestora. Acest proiect a fost aprobat de Senat, se află la cameră și va mai dura ceva timp până să fie aprobat. Restituirea imobilelor care au aparținut comunității evreiești a început în timpul regimului Constantinescu și s-a făcut prin diverse acte normative cu caracter special, ordonanțe simple de urgență și hotărâri de guvern. Mircea Bărbieru, de la Fundația Caritatea, evocă lungul și dificilul drum care a dus la retrocedarea a abia 50 de imobile.
În 97 a fost emisă ordonanța de urgență 21, care ulterior a fost modificată și completată prin ordonanța 101 din 2000. Și prin aceasta au fost restituite 6 imobile, 5 dintre ele au fost preluate. Cel care n-a fost preluat este Teatrul Evreiesc de Stat.
Odată cu schimbarea puterii, în decembrie 2000, a fost adoptată hotărârea de guvern 1334, care stabilea o anumită continuitate și în urma căreia au fost restituite alte 20 de imobile, din care au fost preluate 11. Două nu mai pot fi recuperate în natură pentru că sunt domeniu public, iar pentru celelalte procesul continuă. Fie și numai din această enumerare de acte normative, care nu a dus decât la restituirea unei infime părți din proprietatea care a aparținut comunității evreiești, înțelegem cât de dificil este acest proces în România și câte obstacole are de întâmpinat. Situația retrocedării proprietăților comunitare este la fel de grea și în cazul bunurilor imobile care au aparținut comunității greco-catolice. Dacă vorbim numai despre lăcașurile de cult din aproape 2000 de biserici confiscate de regimul comunist, doar 136 au fost retrocedate comunităților greco-catolice și acelea cu mare greutate. Înțelegere s-a găsit, după cum ne-au încredințat reprezentanții Bisericii Greco-Catolice, doar la Mitropolia Banatului, condusă de înalt preasfințitul Nicolae Corneanu. În noiembrie anul trecut, credincioșii greco-catolici au cerut statului român, printr-un memorandum, să se implice în retrocedarea proprietăților care au aparținut acestui cult religios și să nu lase rezolvarea acestei probleme în seama Comisiei Mixte de Dialog Ortodoxo-Greco-Catolic, care nu a reușit până acum decât să tergiverseze lucrurile. Lucruri care s-au complicat și mai mult prin adoptarea de către cabinetul Năstase a unui act normativ prin care nu pot fi retrocedate decât imobilele nefolosite în acest moment, ceea ce anulează practic repunerea greco-catolicilor în drepturile patrimoniale. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Un țap ispășitor pentru propaganda naționalist șovină este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Evenimentul pe care propun să-l discutăm astăzi nu este unul oarecare. Deși mai puțin spectaculos decât altele, el va avea efecte pe termen lung asupra vieții publice. El va fi reluat, explicit sau implicit, în dezbaterile care privesc fundamentele statului. Mă refer la condamnarea, miercuri 16 iulie, a brașoveanului Grigore Opriță, la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare pentru propagandă naționalist șovină și la 2 ani și 6 luni închisoare pentru răspândirea, vânzarea, confecționarea și deținerea, în vederea răspândirii, de simboluri fasciste, rasiste și xenofobe. Trimiterea judecată s-a făcut la 26 iunie 2003. Cu alte cuvinte, procesul s-a desfășurat nu numai cu ușile închise, ci și cu maximum de viteză. legea grațierii din toamna anului 2002, îl scapă însă pe opriță de închisoare. Faptele pentru care a fost condamnat au fost săvârșite înainte de această dată. I se interzice însă dreptul la vot și exercitarea altor drepturi civile. Timp de 6 ani se va afla sub supravegherea unui procuror care se va ocupa de reintegrarea lui socială. Într-un material trimis pe internet, Opriță povestește faza pregătitoare condamnării. La 23 noiembrie 2002, biroul firmei la care este acționar Opriță a fost percheziționat de polițiști pe baza mandatului parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov. După 7 ore de cercetări, i-au fost ridicate 3 calculatoare, documente, dosare, 6 saci cu cărți și 7 pachete cu afișe. Rechizitoriul procurorului a dus următoarele argumente. În perioada 31 august 2002-2 septembrie 2002, învinitul a participat în Polonia, alături de Tudor Ionescu și alții, la tabăra naționalistă europeană Sword Cross, organizată de o mișcare naționalistă denumită NOP. Începând cu 15 noiembrie 2002, între învinuit și reprezentanții Noii Drepte au început pregătirile pentru efectuarea unei acțiuni specifice de propagandă a acestei organizații și de luptă împotriva globalizării. În baza înțelegerii realizate prin intermediul internetului, Opriță a tipărit 4.000 de afișe destinate filialelor active ale Noii Drepte din Galați, Brăila, Iași, Tulcea, Brașov, Giurgiu, Teleorman și Ploiești. La 22 noiembrie 2002, martorii Flora Florin, Dumitru Cristian, Aron Cristian și Maria Negruța au sosit la Brașov pentru a prelua afișele în vederea distribuției prin țară, dar înainte de plecare au fost prinși. În 23 noiembrie a avut loc vizita oficială în România a președintelui Statelor Unite ale Americii. Pare deci că statul începe să reacționeze la manifestările de dreapta. Faptul ar fi confirmat și de începerea unui alt proces al lui Andrei Vasile Molnar și Flaviu Borla din Sibiu, acuzați că au răspândit afișe în urmă cu 2 ani, în care criticau țiganizarea României. Rechizitoriul formulat împotriva celor doi susține că au finanțat acțiuni extremiste incitând la ură rasială. Ca și în cazul lui Grigore Opriță, dacă vor fi găsiți vinovați, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Acțiunile parchetului împotriva celor amintiți au la bază ordonanța de urgență 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist și xenofob și prevenirea cultului pentru persoanele vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii. Ea a fost prezentată ca o măsură menită să curme pericolul extremismului de dreapta. Pare să răspundă declarații făcute la 30 octombrie 2001 de Adrian Năstase la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Citez spusele premierului. Suntem hotărâți să trecem peste trecut și să extirpăm antisemitismul sau naționalismul extremist din sânul societății noastre. Va fi adoptată o lege care să interzică toate simbolurile sau manifestările asociate cu persoane care au comis crime de război. Mă voi ocupa personal să îndepărtez orice statuie a mareșalului Antonescu. Legea a fost adoptată, dar felul în care ea se aplică ar trebui să trezească, după opinia mea, mai curând îngrijorare. Condamnarea lui Opriță are loc la câteva săptămâni, după ce guvernul României a negat existența Holocaustului în România. La doar câteva zile, guvernul a revenit susținând contrariul, ceea ce înseamnă că însuși executivul confirme caracterul negaționist al primei atitudini. Totuși, niciun membru al guvernului nu a fost trimis în închisoare. Niciunul dintre oamenii politici responsabili pentru gafă nu a fost deposedat de drepturile sale civile, cum cere legea. Mai mult chiar, vinerea trecută, președintele României, Ion Iliescu, l-a decorat pe unul dintre negaționiștii și naționaliștii români cei mai prolifici, Adrian Păunescu. Poetul este citat în toate studiile privind extremismul în România. Ce să înțelegem atunci? Pentru aceleași atitudini, unii cetățeni sunt trimiși în închisoare, alții sunt decorați? Dar marea întrebare îl privește pe Corneliu Vadim Tudor. Cum este posibil ca în România să fie condamnați cetățeni pentru propagandă naționalist-șovină, iar liderul Partidului România Mare să continue senin politica lui, fără ca procuratura să miște un deget? În aceste condiții, Grigore Opriță și ceilalți acuzați, trimiși în judecată, nu sunt decât niște țapi ispășitori. Iată de ce procesele despre care am discutat astăzi nu aduc mai mult de justiție în țară. Aplicarea arbitrară a legilor diluează, nu întărește ideea de dreptate. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Gabriel Andreescu despre o listă din care, firește, ar putea face parte, poate.